Sam.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja sa vama svakog radnog dana od 10.05 na talasima Radio Beograda. Jedan veliki pozdrav. Danas u emisiji pričamo o tome koga slušaju Evropljani, pritom ne mislimo na političare ili eventualno na muzičare, već na radiostanice. Doduše, na radiostanicima ima i politike i muzike. Razgovarat ćemo naime o tome kako se sa konkurencijom i sa tehnološkim promjenama nose javni servisi, radio javni servisi u Evropi i koje možda lekcije imaju za nas ovdje u Radio Beogradu. Naša druga priča stiže iz Prirodnjačkog muzeja, to smo planirali negdje za 10.30, možda koji minut kasnije. Meteoriti, istraživanje meteorita je jedan način da istražujete kosmos, a da ne odete sa planete Zemlje, i interesantno je da je Srbija tokom vekova bila vrlo popularna destinacija za goste iz svemira, tako da je jedna lepa kolekcija sakupljena u Prirodnjačkom muzeju. Naša preporuka da obiđete tu izložbu, a kao mala priprema, priča koju slušamo posle pola 11. Dakle, pričamo o radiju, pričamo o gostima iz svemira. Ostanite sa nama.
You come to me.
10 sati je i 10 minuta. Ne moram da vam kažem da slušate radio, to svakako znate, osim ako ste niste pitali odakle dolazi ovaj zvuk. Radio stanice u Evropi dele impozantnu istoriju, posebno javni servisi koji su počeli otprilike u isto vrijeme, negdje pre stotinak godina. Mnogi izazovi su savladani kroz taj period, prvo dok se utvrdilo šta je dobar program, šta je onda program koji narod želi da sluša, kako dosegnuti slušalce koji su daleko, kako odgovoriti na izazove televizije, kako odgovoriti na izazov interneta. Danas su veliki evropski radiji, pogotovo javni servisi, i dalje lideri u svojim zemljama, ne samo u elektronskom novinarstvu, već i u novinarstvu generalno i u javnom informisanju. Mi ćemo danas razgovarati o tome koje su neke od tendencija koje su trenutno prisutne u velikim radiostanicama u Evropi. Zašto pričamo o tome? Pa povod je vrlo jednostavan. Naša direktorka tehnike Zorana Bojičić, koja je sada sa nama, Zorana, pozdrav.
Dobar dan.
Je upravo došla iz Prsena, ali tako?
Da, da.
Gde je održana godišnja skupština Euroradio. Euroradio je naravno organizacija koja okuplja javne emitere i druge velike radiostanice evropske koje su članice ove organizacije. Razgovarali ste o tome kuda dalje i razmenjivali ste praktično najbolje prakse. Interesantno je da velike stanice praktično nezavisno eksperimentišu sa mnogim novim modelima i onda je to jako zgodno da vidimo uopšte šta radi i na šta slušalci dobro reaguju. Verujem da je to prava poplava informacija kada nekih 30-40 zemalja, pa još i svake zemlje po više stanica izlože svoje slučajeve, da svako ima različite i ideje i probleme. Ali za početak, pošto i to sa neke strane tehnički problem, čak i više tehnički problem nego što je problem druge vrste, da li znamo koliko je radio uopšte danas, posebno kada su u pitanju te velike stanice i javni servisi, u Evropi slušan? Dakle, govorit ćemo uopšte u radiju, ali da li se zna, da li publika raste, smanjuje se, stagnira?
E pa ovako, u Pilsenu u Češkoj Republici bila je skupština Euroradija. Euroradio je deo Eurovizije, oni okupljaju sve javne servise i velike komercijalne emitere i svake dve godine se bira board Euroradija. To je upravljački organ koji donosi odluke u ime svih članica, a biraju članice. Bilo je prisutno više od 35 zemalja na samoj skupštini. Bili su prisutni i velika delegacija iz kineskog radija po prvi put, što je bilo baš onako impozantno, i oni su predstavili čak i dokle je stigao kineski radio, što je onako bila jedna fantastična prezentacija. Generalno, radio kao medij je, kao što ste rekli, najstariji elektronski medij. Evropski javni servisi i radiostanice postoje, ili tu je Radio Beograd, mogu reći, jedan od najstarijih. Naprimjer, Češki radio počeo sa emitovanjem 1926. godine, mi smo dve godine stariji Radio Beograd. Da,
neki su eksperimentalno počeli baš tokom Prvog svjetskog rata, tako da neki već pune 100 godina.
Pa to da, pa i mi smo eksperimentalno 24. u stvari smo počeli malo kasnije, tako da to jeste. I najstariji mediji generalno, za koga se prognoziralo da će se pojavom televizije da nestane, je i do danas opstao i u mnogim zemljama je, da kažem, medij kome se najviše veruje. Da li se radio sluša? Pa jako se sluša. Ono što je neki opšti zaključak je da radio ima svoju drugu mladost sa pojavom interneta, da je ulazi u zlatno doba, odnosno vraća se slušanost na nivo pre ekspanzije televizije, što znači da slušalci kroz skoro vek prepoznaju radio kao nekog ko daje verodostojne informacije, kome se veruje. I
dakle, i slušanost ima tu amplitudu ko što ima radio talas. Sad smo
naravno,
opet na onom gornjem.
Naravno, sad smo u gornjem delu, tako da prosto ja mislim da je internet doveo do, ne mislim, nego to je činjenica, da je internet doveo do toga da pojača ulogu radija, a dosta smanji, najveći udar je u stvari na televiziju, Netflix, Amazon i druge mreže koje i prave sadržaje za kabelske operatere ili samo za internet su najveći konkurent televizije, gde televizija kao glomazni sistem se teško pomera prema tom delu tržišta, a radio kao manji, da kažem, elegantniji i brži mediji se mnogo lakše i pomera prema internetu, ima bržu migraciju, što slušalci primećuju, vide, i na kraju to je merljivo u istraživanjima slušanosti. U svakom slučaju, radio je u proseku u Evropi, radio se sluša 4 sata dnevno u kolima, na klasičnim radioprijemnicima, ali i na internetu, preko streaminga, preko mobilnih aplikacija. I sad, postoji istraživanje u zavisnosti od broja godina slušalaca, od starosne dobi. Ono što je interesantno, što i mi sami znamo, u Srbiji je takođe slično. Slušalci starije generacije slušaju radio na klasičan način, slušalci mlađe generacije, pogotovo populacija od 12 do 16 godina, isključivo preko aplikacija, mobilnih uređaja, pedova, tableta, mobilnih telefona.
I da li se zna one stanice koje su uspele najviše da privuku mlade slušalce, šta su tačno uradile? Dakle, da li mlađi slušalci sami pronađu radio online ili ih nekako treba motivisati, ponuditi im neki konkretan program ili ponuditi im neki način da to oni slušaju, neku platformu?
Mladi slušalci traže interakciju. Oni neće da se javljaju u program, oni neće da komuniciraju na taj način. To je generacija koja piše poruke, koja komunicira na neki drugi način, i radio stanice su shvatile da mladi slušalci neće doći na klasične talase, i zato je radio otišao tamo gde su slušalci.
Mada to je strašno opterećujuće za sam radio. Kada radio dođe do toga da slušalci šalju milion poruka na Viber, vi morate da unajmite 5 asistenata koji će to da čitaju. Prosto je teško zamislivo kako biti interaktivan, a bez ogromnog troška resursa.
Pa dovoljno je da sugerišu teme koje ih zanimaju, dovoljno je da učestvuju na način koji je njima adekvatan, da šalju fotografije, da šalju snimke sa onih dešavanja koje su njima interesantni, i na taj način da učestvuju u stvaranju radijskog programa, namećući teme, vrstu zabave.
Da, dakle, ne ono neko posto poruka, mi to pročitamo u programu.
Ne, naravno. Već ta interakcija koja se tiče pre svega medija, radija kao medija na internetu, u smislu dopustiti im da kreiraju program, da osim po predlozima sadržaja, tako i po tome da sami učestvuju šaljući ono što je njima interesantno, a što će javni servis da uvaži kao interesantno, kao temu koja ih zanima, i to predstaviti ili obraditi ili ispitati. I u svakom slučaju,
verujem da urednik je gore glava od toga.
I dalje je top 1.
Da, ali pitanje je koliko tradicionalno shvatanje novinarstva odgovara tom modelu. Dakle, koliko su urednici bili voljni uopšte da pređu na takav model, da zaista slušaju slušalce šta žele?
Pa morali su, zato što ako radio želi kao medij da opstane, sad nije to pitanje volje. Pitanje je snaći se u promenjenim okolnostima. Ovo je 21. vek i to je doba interaktivnosti. Oni princip od jednog ka mnogima, to je princip 20. veka, od predivnika ka mnoštvu, pa šta urednik servira, to ti je prevaziđen. Sada je dvosmernost, komunikacija, interaktivnost, to je ono što karakteriše 21. vek. Ko se prilagodi, opstaće, ko se ne prilagodi, pa mislim da neće.
Pašće na marginu ili neće. A šta koriste za interakciju? Dakle, da li Facebook, da li svoje konkretne aplikacije, svoje sajtove, koja je omiljena platforma za interakciju?
Koriste sve, koriste društvene mreže, koriste sajt, koriste u okviru sajta su implementirane društvene mreže, tako da i naravno postoji kontrola. Vrlo retko, na primjer, Radio Beograd je jedan od retkih radiostanica koje nema odloženo uključivanje slušalaca. Svi drugi imaju. Mi svojim slušalacima verujemo, kogod se javi, mi ga uključimo u program, on postavi pitanje na zapadu, to
sve ide 30 sekundi kasnije.
To sve, i ko postavi ili govori na način koji nije prikladan za javni servis, ili mi, naši slušalci to sami selektuju, nemamo baš nekih velikih problema, ali na zapadu se to ne dešava. Tako da i ovaj način komunikacije naravno isključuje govor mržnje i ne stavi se baš sve na sajt javnog servisa, već ono što je zanimljivo što, i što je prikladno i što ne vređa nikog.
A šta je praksa kod velikih javnih servisa u Europi? Da li su radio prilozi manje više kopije TV priloga? Da li jedan novinar ide i pravi prilog za radio i prilog za televiziju, što je velika ušteda resursa, onda može da se obradi veći broj tema, naravno, ili rade po ovom starijem modelu koji mi i dalje uglavnom koristimo, da televizija pravi svakog dana svoj spisak tema koje se obrađuju, radio pravi svoj spisak, mi tu sarađujemo negdje između, ali i dalje različiti novinari prave različite stvari.
Pa zavisi kako je ko rešio. Od negde su javni servisi, postoje dva javna servisa, radijski javni servis, kao što je na primjer Češka, kao što je skoro bila Francuska, kao što je Bugarska. Ne, to nije naš model. To su dva odvojena medija. Javni servis televizijski i javni servis radijski.
Potpuno
nemaju apsolutno nikakvu zajedničku tačku i apsolutno su urednički nezavisni, finansijski nezavisni, finansiraju se na druge načine, tako da nemaju dodirnih tačaka i onda je radio tu, ima odvezane ruke da radi ono što misli da treba. To je, na primjer, baš ima veliki broj primjera u samoj Evropi da to funkcioniše jako dobro. Drugi primjer je, na primjer, suprotan, je francuski. Radio France i Televizija France, oni su se, oni su bili nezavisni, apsolutno, ali su se sada pod zahtjevima tržišta ujedinili. Tako da su napravili jednu dobru kombinaciju radija i televizije, gde je televizija zadužena za velike, skupe, glomazne projekte koji se tiču pre svega zabave, a radio je zadužen za sajt i za televiziju, za vanredne vesti, pre svega proveru vesti, da li je ta vest verodostojna ili je lažna, zatim za, imaju tri televizijske studije, uključuju se u slučaju vanrednih vesti, uključuju se na sve platforme, na televizijski program, u radijski program i na sajt koji je zajednički od skoro radio i televizije francuske. Tako da je to jedan suprotan.
Znači, film. Može da radi jedno i drugo u suštini. Spomenuli ste lažne vesti. Imali smo interesantan slučaj prošle nedelje Plavog kita, baš ćemo o tome danas da govorimo od jedan sat u programu za mlade. Čini mi se da je radio tu malo otporni, jednostavno zato što mi nismo u toj žurbi da kopiramo i pestujemo tekst sa drugih medija.
Da, što su Francuzi poverili radiju da proverava informacije, jer očigledno je radio imun na tu neku poplavu lažnih vesti, ili ima dobar način, dobru školu novinarstva da vest proveri pre nego što je objavi. Zato je jako važno onima koji plasiraju lažne vesti da ih preuzme neki javni servis i objavi, jer u tom trenutku ona postaje verodostojna. Tako da javni servis mora da vodi računa koju vest objavljuje i da je proveri pre nego što je objavi. Na tome je baš veliki akcenat, zato što su baš internet i društvene mreže dovele do poplave lažnih vesti, kojima neke zvuče onako veoma čak realno, tako da moraju da se provere pre nego. Na tome se baš stavlja akcenat provera pre objavljivanja, jer je to onog trenutka kad javni servis nešto objavi, bilo da je radijski ili televizijski, radio brže, lako je, ne treba vam slika, grafika da stanete pred mikrofon i kažete vest koja zvuči baš onako istinito, bombastično i u toj žurbi da se objavi prvi, mnogi su se zapali. Da. Radio tome odoleva.
A da li su kolegi pričali o tome da li je za radio i za slušalce dobro da radio pravi sobstvene aplikacije, recimo za Android, da sad da. Radio Beograd ima sobstvenu aplikaciju?
Da, to je veoma poželjno, pogotovo za muzičke radio stanice, odnosno za muzičke sadržaje, za razne generacije. Sad, u Evropi se dešava i to da su oni u dobrim delom digitalizovali svoj radijski eter, što je dovelo do enormnog povećanja broja radiostanica, na primjer sa 3 do 4, koliko su imali u etru, kao što imamo i mi, na 13, 14, 15.
Kod javnih servisa.
Mm-hmm.
I sad ja kažem, dobro dan, slušate Radio Beograd 12.
Da. Tako da, uglavnom su, i onda uvode sadržaje koji su, pošto taj sad veliki enormni broj kanala u etru, onda su sadržaji, mogu da se, tu sad imate prostora da specijalizujete, pa se pojavljuju radije za decu koje nisu postojala nigde u Evropi za njih 15 godina i imaju enormnu slušanost, to je jako interesantno. Pa onda, ne znam, sadržaj za 55+, zato što imaju prostor u etru da prosto sadržaje prema, targetiraju prema uzrastu, prema da, ono što je interesantna tema je da se dosta bave integracijom i promovisanjem različitosti u smislu verske tolerancije, mnogo govore o običajima različitih kultura i čak cele radiostanice posvećuju toj tematici, toj nekoj međuverskoj toleranciji, to je njima u fokusu.
Cijele programe, da.
Da, cijele programe.
A još jedan način da se specijalizuje ponuda, to je da se kreiraju određeni sadržaji koji su dostupni samo putem interneta. Dakle, sadržaji da. Koji ne idu u program, ali se reklamiraju na sajtu. Meni se to čini kao luksuz, u smislu da se pravi nešto što neće svi moći da čuju. Međutim, oni koji su to zaista radili kažu da i to ima smisla na neki način, da. I te kako.
Da, i postoji veliki broj aplikacija za, to su uglavnom muzička radija, na primjer Radio Kanada, mada oni nisu naš prostor i oni su bili prisutni sad u Pilsenu, oni su, na primjer, imaju preko 200 aplikacija za muzičkih radija. Znači sve muzičke žanrove, vrste i podvrste možete naći preko aplikacije kanadskog radija. U Etru imaju 3 stanice, ali zato na internetu imaju ogroman broj stanica i imaju priličnu slušanost. Jeste to zahtevno, mi u radiju znamo koliko je to, koliki je posao to prilagoditi slušalcima, da bude kvalitetna muzika, da bude interesantna, žanrovski podeljena, ali da, to sve traži.
Rekli ste, koriste ljudi digitalni radio, slušaju digitalni radio, do koje mere je usvojen?
Pa, Norveška je ugasila analogne predajnike, Norveška je ugasila FM predajnike, Malta, Švajcarska, Belgija, Velika Britanija su pred gašenjem u veoma velikoj meri. Naš region je počeo, krenuo sa digitalizacijom, Slovenci digitalizuju ceo svoj prostor, završili su to prošle godine, tendere sada postavljaju sistem, Hrvati planiraju postavljanje sa 3 lokacije emitovanje digitalnog radija. Ono što, znači, taj proces ide, mi ćemo u junu, 8. juna u Radio Beogradu imati jedan regionalnu konferenciju o digitalnom radiju, gde će, u Kamenoj sali Radio Beograda, gde će Norveška, Velika Britanija i Slovenija imati priliku da predstave kako sa stanovišta javnih servisa, koji su sadržaji, zašto je to dobro za javni servis, jer su javni servisi svuda u Evropi to veoma snažno podržali, digitalizaciju spektra, tako da ćemo i mi imati priliku ovde da čujemo, da kažemo svoje iskustva, postavimo pitanja i da kao region se malo jače integrišemo, možda razmenjujemo informacije dokle smo stigli, znanja, da nas sve to zajedno povuče malo napred.
Da. Koje su šanse, sad ja sanjarim možda, za neki eksperimentalni, barem digitalni program kod nas?
Pa ja mislim da šanse postoje, to je do, tu mi imamo dosta posla, pre svega treba regulator da uradi, da pripremi strategiju prelaska sa analogno na digitalno emitovanje, i ministarstvo, nadležno ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, da se uključi emisiona tehnika kao javno preduzeće, kao provider takvih sadržaja, i naravno javni servis i komercijalni emiteri da ponude sadržaje, jer niko vas neće slušati u etru zato što ste digitalni, nego zato što ste zanimljivi, tako da ako imate digitalni signal, i mi treba da motivišemo naše slušalce da kupe digitalni radio da bi mogli da slušaju digitalne sadržaje, što znači da treba da im ponudimo one sadržaje koje nema na analognom radiju, kao na primjer, to se na zapadu su na primjer veoma aktuelni sportski kanali, zatim kanali za decu, nešto, i to su sadržaje koji su samo na digitalnom radiju, i onda kad imate sadržaj koji je kvalitetan, koji je interesantan, onda naravno investicija od nekih 10 do 20 evra nije nemoguća misija, jer je ono što je za radio karakteristično, on je besplatan, investicija je jednokratna, jednom kupite uređaj i slušate programe, nema mesečnih nekih plaćanja, tako da ja očekujem da će Srbija to lepo da prihvati.
Ja sam izgleda gledao neke malo skuplje modele, nisam znao da postoje i ti jeftini. Evo sad, slušajući vas, meni se čini da tu ima više posla za vas iz tehnike nego za nas, da ćemo mi doći na gotovog. Zorana, hvala.
Ne, to je zajedno idemo u to, avantura.
Zorana Bojičić, naša direktorka tehnike ovdje na Radio Beogradu. Zorana, hvala.
Hvala vama.
Give me your hand, darling. Do you feel? Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
PGP RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokić.
Osigurajte useve, plodove i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir. Šostaković, Simfonija broj 5. Sava centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i event tima.
Atelje 212 prikazuje! Tradicionalno majsko gostovanje satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba.
14. i 15. maj u 20 časova.
Ustav Republike Hrvatske. Rajka Grlića u režiji Vinka Brešana.
Jedan sluga, dva gospodara. Karla Goldonija, režija Vito Taufer. Vaš
Atelje 212.
Pomagala za slabovide. Kada obične naočare više ne pomažu. Zakažite besplatnu probu na 011-316-3302. Optics. 011-316-3302.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Spremite se za vašu omiljenu gradsku šetnju i najbolju noć muzeja do sada. Šetamo neotkrivenim prostorima Beograda, saznajemo neispričane priče i otvaramo oči u noći. Noć muzeja, 20. maja od 17 časova. Vidimo se!
Metropolis Music ponosno predstavlja Kemal Gekić na Kolarcu. Petak 26. maj u 20 časova. Svetski čuveni pijanista svira Baha i Lista. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Kemal Gekić, 26. maja na Kolarcu.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Eko.
Svi naši problemi nestaće kad uđemo u Evropsku uniju.
Nemoj tako. Proces integracije pozitivno utiče na stabilnost ekonomije, te tako privlači i više stranih investitora, pa utiče i na otvaranje novih radnih mesta i rast standarda.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
17. maj, noć, utorak na sredu. Kako povećati samopouzdanje i dobro se osjećati? Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Deset sati i 37 minuta, razgovarali smo o budućnosti radija, a sada ćemo razgovarati o prošlosti Sunčevog sistema i sadašnjoj ponudi Prirodnjačkog muzeja. U okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je izložba pod nazivom Meteoriti, glasnici svemira. Ovo je najstarija, inače i najznačajnija zbirka po mnogo čemu Prirodnjačkog muzeja, s obzirom da najstariji primjerci meteorita datiraju čak s kraja 19. veka, tada su pronađeni i sačuvani. Izložbu je priredio minerolog Aleksandar Luković, a otvorio je akademik Vidojko Jović. O značaju ove izložbe i meteorita uopšte u prilogu Nataše Đuković.
Ovo je zbirka koju Prirodnjački muzej posjeduje od početka, da kažem. Dakle, u suštini od momenta kada je u Srbiji otkriven i definisan kao meteorit, pojava meteorita u stvari.
Pa ako govorimo konkretno o Sokobanjskom i Jeličkom, onda ste u pravu, da. Ali postoje različni način kako muzej pribavlja svoje eksponate. Jedno je terenskim radom, jedno je kupovinom, jedno je razmenom, da. I onda su, da kažemo, naši ti veliki naučnici koji su inače na terenu prikupili i obradili naučnu publiku, literalno Jovan Žujović i Josip Pančić, koristili, da kažemo, te meteorite za razmenu i formiranje prvih nekih zbirke. To nisu bile zbirke Prirodnjačkog muzeja, to su bile zbirke koje su nalazile na fakultetu. Da. I prvu zbirku razmenu je formirao Josip Pančić, koji je imao 92 komada, 92 uzorka sa raznih lokaliteta širom sveta jako poznatih, ali danas mi ne znamo, gubi se svaki trag toj zbirci. Da. Ali, da kažemo, ova dva koja su novio su definitivno pratio od muzeja od njegovog osvijenja, to je zadnjih 120 godina. Jel? Ovi drugi, da kažemo, meteoriti su dobijeni kasnije, da kažemo, sredinom 20. veka.
Kada pričamo o meteoritima, često se brka meteor, meteorit, razlika je ogromna u suštini.
Da, pa ja bih počeo prvo da raščelimo skroz, jel to? Postoji asteroid, jel, postoji koji dolazi iz zone asteroida koji se nalazi među Marsa i Jupitera, jel tako? To su, da kažemo, na velika, krupna, međuplanetarna stenska tela, jel, koji čak idu do prečnika, kao što je Lutecija, do 100 km, jako velika tela. Onda postoje meteoridi, to su manja kamenita tela, tek kad dođe u kontakt sa zemljinom atmosferom i kad prođu kroz nju i sa gore, onda se nazivaju meteoriti, ja? A oni koji na kraju uspiju čak da dođu, jel te, do površine zemlje, njih nazivamo meteoriti.
Koji je sastav, kada pričamo o tome, definisali ste ovde tri vrste, koliko je sastav na osnovu onoga od čega su oni?
Da, da.
Sličan bilo kakvom sastavu na zemljinoj kugli?
Na izgled je jako jednostavno definisati sastav, ali potrebno je jedno određeno predznanje da bi se shvatilo šta se zapravo priča kroz taj sastav. Jel? Znate kako, imate osnovnu podelu koja se deli, jel te, na hondrite i neke ahondrite. Sad to vam prosto ne znači ništa, ali kažemo, hondrite su neke sitne, kako da kažemo, neke sitne bobice koje se nalaze unutra, sastavljene od određenih minerala, dok su nehondriti bez tih bobica. Tako. E sad, ovi nehondriti se opet dele na ahondrite, pa se dele na mezosiderite, pa na siderite. Znači, potrebno određeno priznanje terminološko, barem da bi se razumelo što to znači. Ja sad ću ja prvo da pojasnim. Znači, postoje kameniti koji su jako slični, da kažemo, zemaljski minerali, su slični mineralni sastav, ali inače meteoriti definiše zapravo mineralni sastav, zbog toga se ja bavim inače meteoritima, što je mineral. E, onda imate gvožđevite koji su sastavljeni od nekih legura, gvožđe i nikla. Uglavnom, to su neki, da kažemo, sulfidi gvožđa, sulfidi nikla, koji ne možemo naći na planeti Zemlji, onda kad njih pod mikroskopom determinišemo i kažemo, o, pa ovo se radi o meteoritu, je li tako? Ili opet nekim teksturnim karakteristikama. Znači, odgovor na vaše pitanje bi bio da, kažem, pored toga što nije jednostavan, trebalo bi imati u vidu mineralni sastav da bi se, da kažemo, razumelo i na kraju krajeva uzmimo tu osnovnu podelu na gvožđevite, među gvožđevite i, da kažemo, baš tipično gvožđevite meteorite. E, što se tiče sličnosti, to je jako teško pitanje. Zato što meteoriti ne moraju samo da budu sa asteroida, oni mogu doći i sa Marsa, znate, mogu doći sa biti lunarni, mogu doći sa Meseca, mogu biti sa same Zemlje, mislim, to nisu da meteoriti, ali evo jedna grupa koju smo mi prikazali ovde, nizu se tektiti, znači koji nastaju kada meteorit udari u površinu Zemlje i onda dođe do određenog pretapanja, su velike temperature koje se formirala prilikom impakta i taj materijal se razleti i bude kao recimo obsidijan, kao vulkansko staklo, samo drugačije boje naravno. Ano. Tako da, prethodno što navodio, to su neke opšte podele, a sad mi u okviru tih podela imamo i neke još sitnije podele. Tako da eto, ako nekog zaista interesuje, može doći na izložbu, na izložbi je opisano, jel te, i podela i sve što je potrebno, možete čak vidjeti, mogu se vidjeti minerali koji su za to, jel, minerali, mogu se vidjeti meteoriti itd. itd.
Ono što je zanimljivo, recimo, što je naznačeno ovde, da svakodnevno padne između 1000 i 10.000 tona meteorita. Dakle, mi to ne možemo da primetimo s obzirom da to nije u obliku kamenja ili ne znam čega, bude i prašina. Ali prosto to je ogromna količina.
Pa znate, ako uzmemo površinu zemlje, kolika je 10.000 tona, zaista nije ništa. To je uglavnom meteorska, to je prašina. To je zapravo, da kažemo, kako bi se to nazvali, ako smo definisali meteor, nešto što se sagori u atmosferi, a meteor nešto što dođe. No to je kada kažemo između međufaza, prokom njegovog sagorenja, vjerojatno neki deo padne na zemlju, tako, u vidu te prašine. Zapravo treba napomenuti da je frekventnost pada nekog većeg meteorita zaista malo, ali tako, ne padaju svaki dan krupni meteoriti, to znači događaj, to se primeti zaista kad padne veliki meteorit. Tako da, eto, jeste to toliko vrućina, ali mi ne možemo da baš konstatujemo. Verovatno i zbog toga što imamo veliko, da kažem, zagađenje, svetlosno zagađenje zbog gradova, onda mi ne možemo usled tog ocija gradova da primetimo što se dešava na nebu. Tako,
možemo... Kiša meteorita koju ne možemo da primetimo.
Da, čak ni kišu meteorita ne možemo da primetimo. Tako, da.
To primećuje neku pustinju možda.
Pustinju, to su zapravo na lepe fotografije kad se slika sa onako dugom ekspozicijom pa se onako vide oni tragovi.
Da. Evo da se vratimo samo još na ove naše, dakle, kroz istoriju, dakle, kraj 19. veka, prvi. Imamo ih i sa tri lokaliteta ovde, ako se ne varamo.
Što se tiče kraja 19. veka, imamo sa dva lokaliteta, to su Jelica i Sokobanje. Bilo ih je još, da kažemo, sa početka 20. kraja još dva, to su Guča i Čačak, ali eto, verovatno zbog svega što se događalo ovde, to je, znate kako, i sve ostalo nestalo u nekom trenutku. To što je interesantno, što su svi jako blizu, ali tako i Guča, Čačak, Jelica, to je sve to negde. Pa eto, ko zna, možda za nekog koga interese, možda prošta, možda ostaješ neki komad koji nismo našli.
Pogledajući ih po izgledu, recimo, jedan od Dimitrogorski, ako se ne varam, on je malog obima, ali je, koliko sam shvatila, težak više od 100 kila.
Tako je, 99,8 kila. Pa jeste, da, zato što je upravo pripada toga što sam rekao, grupi gvožđevitih koji su dosta teži, jel tako, što je gvožđe, jel, veća gustina specifična. On je lagura, gvožđe i nikle, tako da u malom gabaritu imate jako težak meteorit.
Prosto kada se prošete kroz izložbu, može mnogo toga da se nauči. Dakle, krećete od toga kako nastaju, šta su, kakva je pojava. A onda imamo, osim naših domaćih, kao što ste rekli, verovatno je razmena u pitanju, ali tu postoji meteoriti koji su iz drugih zemalja.
Da, pa izložba je koncipirana tako da se prvo, kako kažem, posetilac izložbe na neki način nazovemo to blago, edukuje, jer nismo dolazili baš, nismo imali prostora da se nešto podrobnije ulazimo u celu tematiku, ali da se edukuje, da prolazeći i posmatrajući meteorite, zapravo znaš šta gleda, zapravo oni su ko meteominerale ili neki drugi, da kažemo, muzejskim, drugim muzejskim eksponatima koji sami za sebe priču, zapravo ako neugledne kamenita tela koji zvaki drugi kamen, i onda čovjek ako ne zna šta gleda, zapravo nije mu interesantno, nema taj osjećaj koji bi trebao da stekne, jel, tome šta gleda. Tako da, eto, to je koncipirano na taj način da se, kažem, prvo čovjek edukuje i da prođe da vidite poznate meteorite, kao što sam rekao, tu su Mondrabilja, Hemberi, Wolf Creek, Canyon Diablo, Jorbule, znači meteoriti sa poznatih svjetskih lokaliteta. Također smo napravili jedan veštački krater da vidi kako to izgleda, naravno ne u pune veličini, ali da kako kažemo veštački napravljen krater, i napravili smo isto model Mondrabilja meteorita u prirodnoj veličini kakav je on nađen zapravo tamo gde je, mislim da je to zapadna Australija, čini mi se između da pruzi Perth Adelaide, tu je on negde nađen. Tako da, eto, to je čak napravili za decu jedno, to zovemo Infinity Room, koja predstavlja, kažemo, tu beskrajnost univerzuma.
Nebesko kamenje nije česta pojava koju ljudi mogu da posmatraju, i upravo zbog toga imali su veliko strahopoštovanje čoveka još u pradavnim vremenima. Akademik Vidojko Jović je, otvarajući izložbu, podsjetio i kako je kroz istoriju čovek koristio meteorite.
Nebesko poreklo tog materijala davalo mu je posebnu sakralnost i dovodilo do rađanja mitova o sastavu kosmosa. Neki drevni narodi smatrali su da je nebeski svod izgrađen od kamena, čiji delovi se ponekad otkinu i dospiju na zemlju. Svetlosne i zvučne pojave pri padu meteorita izazivale su divljenje i verovanje da su to pravi božanski znakovi. Meteoriti su u nekim civilizacijama i povezivani sa različitim božanstvima. Pradavni ljudi nalazili su ponegde meteorite i obrađivali ih znatno ranije nego što su ovladali metalurškim postupkom dobijanja gvožđa iz zemaljskih ruda. Meteorijsko gvožđe bilo je pogodno za izradu različitih predmeta, naročito noževa. I ovdje da dodam, za one koji ne znaju, u muzeju 25. maj čuva se jedan nož od meteorita koji je naš pokojni tadašnji predsjednik dobio, mislim, iz Indonezije ili iz nekog dela Azije. Treba ga pogledati. Kod Azteka ono je imalo veću vrednost od zlata. Španski osvajači bili su zadivljeni noževima koji su videli kod aztečkih poglavica, a na njihovo pitanje o poreklu gvožđa dobijali su odgovor da je palo sa neba. Kod Sumera naziv za gvožđe nastaje spajanjem simbola za nebo i vatru i označavao je nebeski metal ili metal zvezda. Na Kritu su otkriveni gvozdeni predmeti u grobnicama Knossosa 2000 godina pre naše ere, a gvožđe meteoritskog porekla. Pa čak i hetitski kraljevi koristili su crno nebesko gvožđe u 14. veku pre naše ere. Retkost meteoritskog gvožđa u praistoriji učinila je da se ipak najviše koristi prilikom različitih obreda. Kod nekih, pod znacima navoda, primitivnih ljudskih zajednica sačuvalo se do danas poštovanje svetosti gvožđa. Prvobitna svetost nebeskog gvožđa kasnije se prenela i na zemaljsko gvožđe.
Proučavanje meteorita u Srbiji počelo je u drugoj polovini 19. veka.
Pre Sokobanjskog meteorita, za koji verujem da ste svi čuli, Pančić je već pre toga posmatrao dve pojave. Prvu 1849. godine u Rači Kragujevačkoj, a drugu 1852. godine u Ramaći. Kada je 1. oktobra 1877. godine pao meteorit u blizini Sokobanje, zapravo između Šarbanovca i Banje, on je kao radoznali prirodnjak pohitao tamo da prikupi materijal. Našao je 8 komada mase preko 48 kg. I doneo u kabinet velike škole, proučio i objavio 1880. godine. Zanimljiv je početak Pančićevog teksta ovo meteoritu. Citiram. Početkom oktobra 1877. godine pročulo se u Beogradu da se blizu Aleksinačke banje nešto neobično dogodilo, da se čula žestoka pucnjava. U prilikama u kojima je tada naša zemlja bila između prvog i drugog rata, misli se na srpsko-turske ratove, pomišljalo se na mnogo šta, ne samo u Beogradu, već kao što kasnije doznao smo i u Banji. Neki nagađahu da će to biti Turci. koji su preko granice prešli u nameri da na banju udare, drugi držaku da je tamo negde vulkanska sila zemlju provalila, a i mnogi se odmah setiše vreloga kamenja za koje naš narod iz predanja zna da se pokad što s neba na zemlju padne. Zvanično izvješće koje je malo zatim u Beograd stigoše potvrdiše ovo poslednje mišljenje, a 4 komada tog kamenja ovamo poslatog gospodina ministra unutrašnjih dela, našem kabinetu i na čuvanje predeta, pokazaše već na površnom promatranju da je to obično meteorsko kamenje i da bi vredno bilo na mestu gde je ono na zemlju palo da se bliže ispita. Pančić je inače svaki komad opisao, mesto gde je pao, u kojem se pravcu kretao, pod kojim uglom i koliko se duboko zavio u zemlju. Zatim je definisao šta je meteor, kako i gde postoje meteori, kakvih meteora ima i koliko nauka o njima zna, kao i šta narod po njima misli. I to je ilustrovo raznim verovanjima našeg i stranih naroda. Na kraju je dao i spisak meteorita koji se nalazi u zbirci Prirodnjačkog kabineta Velike škole sa podacima za godinu i mesto pada svakog meteorita, broj komada i težinu svakog godina.
Pad sokobanjskog meteorita izazvao je pažnju i u mnogim zemljama u Evropi, pa je tako Josif Pančić počeo prepisku, podsjeća akademik Vidojko Jović.
U pitanju je bio Beč, Moskva, Berlin, Göttingen, Frankfurt, Brno, London, u vezi razmene meteorita i ovaj materijal koji je prikupio u Sokobanji, Pančić je iskoristio za razmenu sa raznim evropskim institucijama, ne bi li u zamenu dobio druge uzorke i tako je formirao izuzetnu zbirku meteorita iz drugih delova sveta, 95 svetskih meteorita, koja je, nažalost, najvećim delom nestala za vreme Prvog svetskog rata. Ta Pančićeva prepiska je beskrajno zanimljiva, a to što nam je poznato moramo da zahvalimo pokojnom akademiku Petru Stevanoviću, koji je to objavio pre mnogo godina i osvetlio kako je zapravo nastajala zbirka Prirodnjačkog kabineta u to vreme, jer je ta velika zbirka meteorita. Još nekoliko meteorita je palo kod nas. Na planini Jelici 1889. U okolini Guče 1891. U Čačku 1919. A kod Dimitrovgrada nađen je meteorit 1956. godine, mada nema podataka kada je pao, jer nije viđen da pada. Od 1941. godine sa neba na Srbiju ne padaju više meteoriti, već samo bombe, koje su se ponovili i 1944. i 1999. A bolje bi bilo i za nauku i za nas prirodoljupce da nam dolete još neki meteoriti. I na kraju, pošto je pitanje o nebesko kamenje, da vam pomenem čudesnu rečenicu iz jednog Singerovog romana, mislim da je u pitanju Rob, a Isak Bašelj Singer je čuveni nobelovac, koji je napisao jednu prelepu rečenicu. Osim Boga i kamena, sve ostalo je ludo.
Inače, ako i vi želite da imate nešto iz svemira u svojoj kući, mada opet svi smo mi od svemirske prašine, ništa to nismo drugačije, ali ako hoćete da imate nešto baš što je došlo iz kosmosa, upravo gledam, moguće je relativno lako kupiti meteorite preko interneta, koštaju od $90 za neki manji od 30 grama, preko 100-200 dolara za veće od 70-100 grama. Interesantno je da svi ti meteoriti su sertifikovani, dakle, jako je teško da će vam neko podvaliti kamenčić koji je zapravo nađen na zemlji. A također, ako vi nađete neki, evo, da znate koliko dobro možete da ga prodate. To je bilo sve što smo spremili za danas što se tiče šetnje u nastavku talasanja od 11.05. Razgovaramo o brojnim izazovima koji su pred srpskim pravosuđem u odnosu sudske i zakonodavne, odnosu zakonodavne i izvršne vlasti. Dijana Ivanov-Kaljić bit će sa vama, a ja sam Nenad Militarević, bio sam sa vama od 10.05. Do sada, hvala na pažnji.